Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ashurja e Imam Husenit, paqja qoftë mbi të, dhe ngushëllime për martirizimin e tij. Sot më 28 mordat që përkohën me 10 Muharrem me vitin 1443. Sipas kalendarit anor dhe me 19 gushtin e vitit 2021 është dita e Ashuras Huseniane. 10 Muharremi sipas kalendarit hanor është përvjetori martirizimit të Imam Husenit, paqja qoftë mbi të, imamit të tretë të muslimanëve shii të botës. Dita e Ashuras për besimtarët musliman është përvjetori i kryengritjes së Imam Husenit, paqja qoftë mbi të, që ndodhi në vitin 61 sipas kalendarit hanor, ku Imam Huseni, paqja qoftë mbi të, së bashku me 72 shokët e tij besnik u martirizuan nga ushtria e Jezidit. Besimtarët musliman në Iranin Islamik në ditën e Ashurës, duke marrë pjesë në ceremonitë organizuar në xhami dhe në vendet e tjera fetare, mbaj zi për martirizimin e Imam Husenit, paqja qoftë mbi të. Qëllimi i kryengritjes së Imam Husenit ishte korrigjimi i shtrembërimeve që ishin bërë në fenë islame, prandaj me këtë rast këndohen lutje dhe organizohet ceremonia faljes së namazit të drekës me pjesëmarrjen e miliona besimtarëve. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit në rastin e ditës së martirizimit të Imam Husenit, paqja qoftë mbi të, u shpreh ngushëllime të sinqerta të gjithë muslimanëve dhe njerëzve lirë dashës e drejtësi dashës të botës. Ekipi Iranian i mundjes në stilin e lirë u bë kampion bote. Ekipi i ri Iranian i mundjes në stilin e lirë u bë kampion bote duke fituar 5 medalje ari, një argjendi dhe një bronzi. Sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA, kampionati botëror i mundjes për stilin e lirë për të rinjt u mbaj të hënën në UFA të Rusisë dhe në fund, ekipi Iranian fitoi kampionatin duke fituar 5 medalje ari, një argjendi dhe një bronzi dhe gjithsej 178 pikë. Rahman Amuzat, Erfan Elahi, Muhammed Nahuda, Amir Hussein Firuzpur dhe Ali Akbarpur fituan medaljari. Mehdi Haxhulian fitoi medalin e argjendit dhe Ali Reza Abdullahi fitua medalje bronzi. Pas Republikës Islamike të Iranit, Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dolën në vendin e 2 dhe 3 me respektivisht 142 dhe 129 pikë. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Libanes thekson nevojën për të përkujtuar Ashurën Husejniane. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah thekson nevojën për të organizuar ceremoninë e Ashurës së Imam Husejnit, paqja qoftë me të, dhe për të ruajtur ritualet dhe traditat e saj. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, natën e Ashurës Seyyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, vlerësoi pjesëmarrësit në tubimet e Muharremit që ndoqën udhëzimet higjienike dhe për trajtimin e koronës dhe shtoi: këtë vit Lëvizja Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah dhe Lëvizja Amal rënë dakord të mos mbajnë një marshim në Liban në ditën e Ashurës si në vitet e mëpashme për shkak të kushteve shëndetësore. Ne në ceremonit Husejniane mësojmë të jemi lajmëtarë, tha ai, duke theksuar se detyra jonë është që të shërbejmë robëve të Zotit dhe të ruajmë nderin dhe dinjitetin e tyre. Sot e jende përkohë me ditën e 10 të muaj të shenë Muharrem të vitit 1443, si pas kalendarit hënor apo 19 gusht 2021, që është Ashurja Imam Husejnit, paqja qoftë me ta. Imami III shiitëve të botës dhe shokët e tij besniku martirizuan më 10 Muharrem të vitit 61 sipas kalendarit hënor në Qerbela. Biden nuk kishte rrugdalje tjetër nga Afganistani pa kaos. Duke pretenduar se nuk kishte rrugdalje tjetër nga Afganistani pa trazira dhe kaos, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se ishte marrëveshja e administratës së mëparshme të Washingtonit me talibanët që i pengoi ata të sulmonin trupat amerikane. Në një intervistë për agjencinë IBS News, Joe Biden, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pretendoi: kur pash imazhet e Afganistanit, kuptova nevojën për të vepruar shpejt dhe kontrolluar situatën, si dhe aeroportin, dhe kjo është ajo që ne e bëm. Duke pranuar dobinë e ish administratës amerikane të udhëhequr nga Donald Trump me talibanët, Biden, presidenti i Bashkuar të Amerikës, tha: talibanët po bashkëpunojnë me ne dhe i lejojnë amerikanët të largohen, por ne kemi vështirësi në evakuimin e afganëve që na kanë ndihmuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjithashtu tha se për sa kohë që shtetasit amerikanë dhe të huaj janë në Afganistan, trupat amerikane mund të jenë në Kabul edhe pas 31 gushtit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Biden pranoi se rënja e qeverisë afgane dhe marrja e Kabulit nga talibanët erdhi shumë më herët nga sa e kishte parashikuar qeveria amerikane, gjë e cila ka çuar në një krizë të re dhe serioze në vendin e shkatërruar nga lufta. Ish nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence deklaroi: diplomatët amerikanë detyruan të lutën armiqtë tanë që të mos sulmojnë ambasadën tonë në Kabul. Talibanët kanë konfiskuar një numër të madh të automjeteve ushtarake amerikane, artileri, avion dhe dronë. Mike Pence vazhdoi duke përshkruar tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani si një poshtërim të politikës së jashtme. Pas marrëveshjes së shkurtit 2020 dhe nënshkrimit të një marrëveshje paqe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe talibanëve, filloi tërheqja e trupave amerikane dhe aleatëve nga Afganistani. Talibanët hynë në Kabul të dilën dhe qeveria e presidentit Ashraf Ghani në Afganistan ra. Injektimi dozës së tretë të vaksinave Pfizer dhe Moderna në Shtetet Bashkuara. Për shkak të rënjes së efektivitetit të vaksinës korona, zyrtarët shëndetësorë amerikanë thonë se qytetarët mund të marrin dozën e tretë nga java e tretë e shtatorit, 8 muaj pas marrjes së dozës së dytë të vaksinave Pfizer dhe Moderna. Departamenti Amerikan i Shëndetësisë ka kërkuar të gjithë qytetarëve amerikan që të injektojnë një dozë të tretë të vaksinës korona për të rritur sistemin e tyre imunitar, pasi vaksina po bëhet më pak efektive si pas Agjencisë i ri të lajmeve. Pas disa muajsh, rezistenca e vaksinës ndaj virusit COVID-19 do të ulet, thanë ata. Lloji deltës së koronas është bërë gjithnjë më i përhapur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve amerikanë që të injektojnë dozën e tretë brenda 8 muajve nga doza e dytë e vaksinës së koronas. Më parë qytetarët amerikanë kurronin të merrnin vaksinën e koronas dhe zyrtarët shëndetësor amerikanë u përballën me sfidën për të bindur ata. Lajmi vjen pasi javën e kaluar gati 2000 fëmijë amerikanë u shtruan në spital në një ditë për shkak të virusit COVID-19. Virusi Delta i koronavirusit është bërë më i përhapur në mesin e atyre që nuk kanë marrë vaksinën e koronas në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe javët e fundit. Kjo ka çuar në një rritje të konsiderueshme të numrit të pacientëve të shtruar në spital. Qeveria Biden bllokon qasjen e talibanëve në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se Afganistani ka ndërprerë qasjen në burimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar duke përfshirë shumën 440 milion dollar në rezervat e reja monetare për shkak të mungesës së transparencës së qeverisë që kur talibanët morën kontrollin e Kabulit. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, njoftimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar vjen pasi thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ka një kontrollues mbi fondin, siguroi që pjesa e Afganistanit në rezervat speciale SDR të mos u jepet talibanëve. Një zëdhënës i Fondit Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë tha: aktualisht nuk ka asnjë transparencë midis bashkësisë ndërkombëtare në lidhje me njohjen e qeverisë në Afganistan, kështu që vendi nuk mund të ketë qasje në SDR ose burime të tjera të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se shumica e aseteve të Bankës Qendrore prej afro 10 miliard dollarësh të mbajtura jashtë Afganistanit janë bllokuar dhe talibanët nuk kanë qasje në to. Një zyrtar i qeverisë së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden ka thënë më parë se asnjë pasuri e Bankës Qendrore të Afganistanit të mbajtur në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do t'ju dorëzohet talibanëve. Gati 1200 shtrejtar afganët do të rrinë 2-3 javë në qytetin Studenti. Afganët do të qëndrojnë përkohësisht në qytetin Studenti pasi më 1 tetor konviktet do të jenë vetëm për studentë. Kjo është një vend qëndrimi tyre provizor dhe në gjykon që do të jetë 2-3 javë derisa kapacitetet akomoduese që do të jenë në hotel apo në strukturat të tjera të jenë të lira për të mirë pritur. Kështu që në gjykon që më datën 1 tetor që kur të filloj viti i ri akademik, qyteti Studentit do të jetë tërësisht i dedikuar vetëm për studentët, ka thënë Anisa Roseti, në kryetar bashkisë së Tiranës. Nga 22 kodina të ndodhur në qytetin e Studentit me një kapacitet 5037 prej tyre me kapacitet 1203 janë në dispozicion të zyrtarëve afgan. Aktualisht në konvite ka 930 student, por me ardhin e tyre qytetarët që banojnë pranë këtyre ambienteve thonë se do i kushtëzojnë daljet me familje në këtë zonë për shkak të frikës. Të pasigur për ndjetën edhe një pjesë e studentëve të sjellë është 200 afgan këtu në mes e studentëve nuk më duke të drejtë të ndalëm ato lëvizje që kishin pasite. Shëdin në aje të pasë se janë njërës që nuk i njohin, nuk ngurojnë nga njërës që nuk i njohin janë në fetjetër, kanë traditët tjera të një qytetare. Me gjatë për një pjesë tjetër të qytetarve, ardhja e afganëve në qytetë student nuk është qetësuese. Njësoj si ne janë duan ndim dhe mendoj se është detyrë njërzore të ndimojmë shprehen e ta. Për të siguruar mbarvajtjen e afganëve, por edhe komunitetit përreth në godina ku do të qëndrojnë emigrantët, mësohet se do të ketë prezencë të shtuar të forcave të policisë. Varianti Delta shton infektime në Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Varianti Delta i koronavirusit ka si rritjen e infektimeve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Në 7 ditët e fundit në Shqipëri kurva e të infektuarve ka pasur rritje nga 200 deri në 400 të prekur në ditë. Krahas numrit të prekur është rritur edhe numri i testimeve ditore. Nga data 11 gusht deri në datën 17 gusht janë kryer 29.661 testime, ndërsa ka rezultuar të prekur 2.395 hyjetarë në mbarvendin. Tirana dhe Durrësi janë qytete me numrin më të lartë të infektuarve. Që nga fillimi i vaksinimit të deri tani janë kryer 1.330.754 vaksinime, për të cilat vetëm në 7 ditët e fundit janë kryer 60.697 vaksinime. 572.816 qytetarë kanë marrë të dyja dozat e vaksinave, ndërsa në Shqipëri kanë të drejtë të vaksinohen të gjithë personat mbi 18 vjeç. Në Kosovë binësi numri i testimeve është mjaft i lartë krahasuar me Shqipërinë, pasi në vetëm 7 ditë janë kryer mbi 52.000 testime, ndërsa janë afro 800 të prekur nga data 11 gusht deri në 17 gusht. Sa i takon vaksinimeve, Kosova ka kryer më shumë vaksinime në javët e fundit, por ka një numër total më të ulët se Shqipëria, pasi janë injektuar 601.701 vaksina, për të cilave afro 100.000 janë kryer në 7 ditët e fundit. Sa i takon infektimi gjatë kësaj periudhe, në datën 11 deri në 16 gusht ka pasur më pak se 1.000 injektime në ditë, kanë nxitur edhe autoritetet që të shohin masën, si kufizimi i rarit të lëvizjes, mbylljen e klubeve të natës nga data 20 gusht. Maqedonia e Veriut mban numrin rekord të vdekjeve në një javë krahasuar me Shqipërinë dhe Kosovën, pasi për shkak të koronavirusit janë 61 persona që kanë humbur jetën. Numri i testimeve në 7 ditët e fundit arrin në 41.435, për të cilëve janë konfirmuar 4.791 të infektuar. Sa i takon numrit e infektuar ditor nga data 11 gusht deri në 17 gusht, numrit e prekur nuk e ka kaluar 1.000, me gjatë të vdekjet kanë ardhur në rritje. Dersa sa i takon vaksinimi që nga nisja procesi e injektuar mbi 1 milion vaksina, 479.333 qytetar kanë mundur të marrin të dy dozat e vaksinës kundër virusit korona. Të ndërruar dhe ju e së ndoqë buletinë informativ të lemën. Të ndërruar dhe ju e së në vazhdim të ndishin komentin politik me temë Ashraf Ghani, unë nuk i ka do të kthehem në Afganistan. Unë nuk i ka do largova sepse doje të ndihmoj të ndaloj gjakderdhën. Unë jam duke konsultuar dhe të kthehem në Afganistan, ka thënë ish presidenti afgan në një mesazh në Facebook. Ish presidenti afgan Ashraf Ghani në një video mesazh zbuloi detajet e reja të ikës së tij. Në videon 9 minutash në faqen e tij në Facebook, Ghani i tha popullit afgan se ishte në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai tha se ishte detyruar të largohej nga Afganistani sepse nuk donte të shkaktonte gjakderdhën në Kabul. Ghani shtoi ditët e kaluar kaluan shpejt para se të larguash nga vendi, ishte në kontakt me talibanët. Talibanët na premtuar të mos hyjnë në kryeqytet, por ata u vendosën rreth pallatit presidencial më herët se ç'mendohej. Truporohet e mirë më thanë se ishte kryer grushtetit. Talibanët hynë në kështjell dhe kontrolluan dhomë dhomë. Një aksident i përgjakshëm ishte menduar të ndodhte ashtu si 25 vjet më parë. Nuk doja mos respektimin e Afganistanit. Ghani e shpjegoi gjithashtu se të dërguarin ndërkombëtarë më kishin thënë se nëse nuk shkojnë, situata do të përkeqësohet dhe Afganistani do të bëhet si Siria dhe Jemeni dhe mua më duhet të largohem nga vendi për të ndaluar gjakderdhën. Ashraf Ghani gjithashtu u bëri thirrje njerëzve që të mos kushtojnë vëmendje thashët e tyre të rrenin për ikjen e tij nga vendi me para. Atyre që thonë se kam ikur nga Afganistani, e u them të mos gjikoni pas një arsye. Të ndërruar dëgjues, ndoj që komentin politik të ditës.
Në vazhdim të ndërruar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar rrugës së drejtë Imam Husejnit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
me Husenin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit.
Ndodhemi në ditën e 7 të muajit Muharrem ul Haram. Edhe një herë shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta me rastin e përvjetorit të martirizimit Imam Husenit alayhi salam dhe të shokëve të tij besnik. Për të gjithë ju, adhuruesit e Zotit të mandhëruar dhe të dashuruarit e rrugës të Imam Husenit alayhi salam, në këtë edicion do të flasim në lidhje me rrugtimin shpirtëror Sirrul Suluk të Imam Husenit alayhi salam në Qerbela. Të nderuar, përshëndetja e Zotit qoftë me ju. Jemi pranë jush me edicionin e radhës në ditën e 7 të muajit Muharrem. Edhe një herë shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Husenit alayhi salam dhe shokëve të tij besnik. Për të gjithë ju adhuruesit e Zotit të mandhëruar dhe të dashuruarit e rrugës e Imam Husenit alayhi salam, në këtë edicion do të flasim në lidhje me rrugtimin shpirtëror Sirrul Suluk të Imam Husenit alayhi salam në Qerbela. Imam Husejni alayhi salam është simboli të gjitha atributeve dhe të virtyteve të pëlqyera dhe nga aspekti moralit dhe sjelljes është shëmbulltyr dhe personifikimi plot i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Rruga e etikës dhe sjelljes morale të Imam Husejnit alayhi salam tregon shpirtin e ngritur të tij dhe edukimin e tij në prerin e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Karakteristikat e dalluara të Imam Husenit alayhi salam dhe rrugtimi shpirtëror Sirrul Suluk i bërë prej tij është manifestuar edhe në skena të ndryshme të kryengritjes së Ashuras dhe vetë historia është dëshmi e besueshme që vërteton këtë pretendim. Prej karakteristikave të Imam Husenit alayhi salam është dashuria për dua dhe adhurimin e Zotit. Adhurimi i Zotit ka efekte të veçanta edukative dhe është bërë shkak për përkryerjen shpirtërore dhe morale të njeriut. Adhurimi dhe gnosticizmi e lidh shpirtin e robërve me fuqinë pafundme hyjnore dhe përkryerjen absolute. Zoti i madhëruar në ajetin 17 dhe 18 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë në lidhje me besimtarët e devotshëm dhe robërit e tij të lavdëruar thotë: Ata gjatë natës flenë vetëm për një kohë të shkurtër dhe kur të filloj agimi ata zgjohen dhe kërkojnë falje duke u penduar. Duaja e Arafatit e Imam Husenit alayhi salam është një shembull tjetër që tregon gnosticizmin e tij, aty ku ai drejtohet pranë fronit hyjnor dhe thot: O Zot, çfarë ka ai i cili të ka humbur ty dhe ai që të ka gjetur ty, çfarë ka humbur tjetër? Jam i sigur se ai person i cili kënaqet me diçka tjetër përveç teje është i humbur dhe ka dëmtuar veten, dhe ai i cili largohet nga ti është i humbur tërësisht.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Pas ditën e ditës së 9 Tasua, Omar bin Saad dha urdhrin për të sulmuar. Hazreti Abbas alayhi salam nga ana e Imam Husenit alayhi salam kishte marr mision për të marr afat për natën e Ashuras nga armiqtë tiranë zullumqar dhe lufta të shtyhet për ditën e nesërme. Hazreti Imam Husein alayhi salam në lidhje me arsyen dhe motivin e tij për të shtyr luftën për një natë më pas i tha vëllait të tij Hazretit Abbas alayhi salam: "Vëllaim Abbas, tu bëfsha kurban ty. Hipi kalit dhe shko tek ata dhe nëse do të mundesh, shtyje luftën për ditën e nesërme në mëngjes dhe sonte largoj ata nga ne. Ndoshta ne sonte mund të lutemi pranë fronit hyjnor duke bërë namaz, dua dhe duke kërkuar falje e pendim. Ai e di mirë se unë vazhdimisht e kam dashur shumë kryerjen e namazit për Zotin, këndimin e Kur'anit të shenjtë dhe këndimin e lutjeve dhe duave dhe kërkimin e faljes pranë fronit hyjnor." Imam Husejni a.s. kishte dashuri aq të madhe ndaj namazit, përmendje së Zotit dhe këndimit të duave dhe lutjeve, sa që edhe në ato rrethana kritike, kërkoj që të marra fat nga armiku i ti për të kushtuar edhe për një natë në adhurimin e Zotit dhe në këndimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor, dhe kjo është në kohën kur ai me vullnet dhe vendosmëri të plot qëndronte dhe rezistonte për ballë kërkesave të palishme të armikut. Morali i rezistencës dhe luftës kundër padrejtësisë është i dukshëm në mas të madhe, në sjelljen dhe diskursin e Imam Husenit a.s. dhe ky moral i tij ka ekzistuar deri në çastet e fundit të jetës së tij, deri në atë nivel sa që Imam Husejni a.s. në mëngjesin e ditës së Ashuras, pas kryerjes së namazit të mëngjesit, mbajti një fjalim për shokët e tij besnik, dhe në një pjesë të atij fjalimi u përkushtua në përforcimin e moralit të ushtrisë së tij. Imam Husejni a.s. edhe njëherë në këtë fjalim prezantoi dhe shpjegoi qëllimet e larta të tij, ndërsa edhe një herë tjetër deklaroi vullnetin e palëkundur të tij për vazhdimin e luftës para shokëve të tij besnik dhe i porositi ata që të tregojnë durim dhe të bëjnë rezistencë dhe qëndres përballë sulmeve të armikut. Imam Husejni a.s. tha se: "Shokët e mi besnik, Zoti i madhëruar ka dhënë pëlqimin për martirizimin tuaj dhe martirizimin tim në këtë ditë. Prandaj, tregoni rezistencë e qëndres dhe luftoni deri në çastin e fundit të jetës tuaj." Një transmetim i njohur është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s., i cili tregon udhëzimin edhe vedisimin Imam Husenit a.s. për njerëzit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në këtë transmetim thot: "Lexoje një surën Fajr në namazet tuaja obligative dhe të preferuara, për arsye se kjo sure Kur'anit të shenjt është e Husein bin Aliut a.s. dhe çdo kush e lexon atë në ditën e Kiametit do të ringjallet me Husein bin Aliun alayhi salam dhe do të jetë në shkallën e njëjtë me atë në parajs." Një çështje me rëndësi në këtë transmetim është kjo që nga mesi i sureve të Kur'anit të shenjtë, surja Fajr i është kushtuar Imam Husein alayhi salam. Pushteti i dinastisë me vite dëshironte që të lihen në harrez vlerat hyjnore, të cilat ishin themeluar me shumë mund të punës të madhe nga anë e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mirë po duke marë parasysh faktin se Fajri është me kuptimin e agimit dhe zbardhjes së ditës, Imam Husejni alaihi salam në kohën e padrejtësisë dhe errësirës së pushtetarëve tiranë, me sakrificë dhe duke flijuar jetën e vet dhe të familjes së tij, ka shkëlqyer si agimi i ditës dhe duke prezantuar një imazh të qartë të bazës dhe dispozitave të fesë islame, ka ndriçuar rrugën kryesore të njerëzimit deri në ditën e Kiametit. asketizmi dhe largimi nga bota materiale është një karakteristik tjetër e rrugtimit shpirtëror të Imam Husenit a.s. në kryengritjen e Qerbelas. Imam Huseni a.s. në fjalimin e tij të fundit të mëngjesit të ditës së Ashuras, me disa fjali të cilat buronin nga thellësia e shpirtit të tij me plot besim, ju është drejtuar shokve të tij besnik me këto fjalë: O njerëz, me origjin fisnike, keni durim dhe qëndres dhe dijeni se vdekja nuk është gjë tjetër përveç se një urë e cila do t'u kaloj juve nga vuajtja dhe vështirësia dhe do t'ju çojë juve në parajsën e gjerë dhe të përhershme. Kush është ai i cili nuk dëshiron që të transferohet nga një burg në një pallat? Atëherë që po vjen vdekja për armiqt tuaj, është sikur se ata të transferohen nga një pallat në një burg dhe në një vend të torturave. Baba im ka transmetuar nga profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Bota është burgu i besimtarit dhe parajsa e jo besimtarit, kurse vdekja është një urë e cila i çon njerëzit besimtar në parajsë dhe jo besimtarët në ferr. Digniteti i besimtarve musliman është në pranimin e një sistemi sundues të dëshiruar dhe të lishëm sipas dispozitave të shëriatit islam, të cilin e ka projektuar vetë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ka qenë sistemi i imamatit. Prandaj pushteti dhe sundimi i njerëzve të tillë si Jezid bin Muavije ka qenë në kundërshtim të plot me sistemin e dëshiruar hyjnor dhe fetar, dhe ishte me kuptimin e poshtërimit të besimtarve. Imam Huseni a.s., i cili vet ishte përfaqësuesi i sistemit i imamatit, kërkonte rrugën e dinjitetit të islamit dhe të muslimanve. Ai e konsideronte poshtërim, sundimin dhe pushtetin e Jezidit dhe u ngrit në këmbë kundër atij sistemi. Është më së natyrshme që qëllimi i Imam Husenit a.s. ishte manifestimi i fuqisë dhe vullnetit të Zotit të madhëruar në shoqëri, dhe ai nuk bënte asnjë veprim i cili do të bëhej shkak për dobësimin e fesë hyjnore islame. Prandaj pikërisht për këtë arsye, vetëm rrugë që mbeti për Imam Husenin a.s. ishte kjo, që ose të luftonte ose të pranonte poshtërimin dhe të dorëzohej para Jezidit. Imam Huseni a.s. për këtë arsye, martirizimin në rrugën e Zotit të madhëruar e konsideronte më të merituar dhe më të mirë se sa bejati dhe beslidhja me Jezid bin Muavije, dhe në mënyrë të qartë deklaron: Ne jemi larg nga poshtërimi. Imam Huseni a.s. gjatë të gjithë asaj periudhe të ndjeshme dhe kritike në bazë të nevojave të situatës së përditshme dhe rrethanave të kohës, ka ndjekur rrugën dhe mënyrën më të mirë për ruajtjen dhe mbrojtjen e bazave dhe themeleve të islamit, dhe për të luftuar kundër të pavërtetës dhe kundër kritereve të hipokrizisë, dhe fryti këtyre përpjekjeve të palosshme dhe me plot krenari dhe nder, ajo rrugë ishte martirizimi me dashuri, që rezultonte me fitimin e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Nga ky aspekt, Imam Huseni a.s. konsiderohet shembull i plot i ajeteve 27 deri në 30 të surës Fajr të Kur'anit të Shenjt, ku thuhet: O shpirti i sigurt, kthehu drejt Zotit tënd në kohën kur ti je i kënaqur nga ai dhe ai është i kënaqur me ty. Prandaj hyr në parajsë në radhën e robërve të mi. Miqtë të nderuar, këtu përfundoi koha e këtij edicioni. Në fund, po vëm në dukje një frazë shumë të njohur të duas së vizitës Ashuras, që në bazë të saj lexojmë: Unë jam në paqe me atë i cili është në paqe me mua, dhe jam në luftë me atë i cili është në luftë me ju, deri në kiamet. Me të vërtet, se cili individ, duke shqiptuar këto fjali në realitet, është duke mësuar këtë mësim se për ruajtjen e vlerave hyjnore duhet të rezistojë dhe të qëndrojë deri në frymarrjen e fundit dhe deri në pikën e fundit të gjakut të tij, në mënyrë që të sigurojë hamshueshmërinë dhe lumturinë e përhershme për veten e vet.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonon e co për përgjështë Hame lëptesh në vosi rop zë kohë sërgjështë Khoftë tër besër e khun az gërë shirin sëkhënë سیاد به مرغ چمن همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینمودن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم میرود خون دل از دیده سوی دامانم
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar luftës kundrejt kulturës në Afganistan. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej. Lufta kundër dhunës dhe kulturës në Afganistan. Sulmet brutale në Afganistan ditët e fundit kanë treguar se talebanët po përpiqen të shkatërrojnë ide dhe motivimet për të jetuar në këtë tokë. Lufta nuk është një ngjarje çuditshme dhe kuptimi i fenomenit të luftës dhe dhunës nuk është i ndërlikuar për njerëzit e këtij vendi. Por ky fat tragjik dhe historia e trisht nuk synon vetëm njerëzit, po kërkon të shkatëroj kulturën dhe artin në Afganistan. Dy statujat e Budës në qytetin Bamyan, në qendër të provincës Hezare, ishin statujat më të larta të Budës në këmbë në botë, e cila ishte secila me 56 metra të larta dhe ishin në listën e monumenteve historike më të vlefshme në botë. Por 20 vjet më parë, në mars të 2001-shit, talebanët shkatëruan statujat për krah vrasjes dhe shtypjes së popullit. Statujat e Budës ishin statujat e mëdha të ngritura në zemër të maleve në qytetin Bamyan të Afganistanit. Këto statuja historike u gdhente në brinjët shkëmbore gjatë ngritjes së budizmit në Afganistan. Të dyja statujat, së bashku me një koleksion monumentesh, kanë qënë prej kohësh atrakcioni ma turistik në Afganistan. Statuja më e vogël u ngrit në vitin 507 pas Krishtit dhe statuja më e madhe në vitin 554 pas Krishtit dhe përfaqësojnë stilin e lashtë të artit budist dhe grek, që ishte përhapur në Azinë Qendrore, veçanërisht në Afganistan. Statujat e Budës ishin statujat më të mëdha dhe më të larta të Budës, të bëra prej guri në botë përpara se të shkatërroheshin gjatë regjimit Taliban. Sipas disa eksperteve, statujat e Budës në Bamian, nëse deri dje ishin simboli të kaluarës historike në vend, sot janë monumenti viteve të ekstremizmit në këtë vend. Prishja e statujave tronditi botën dhe akti Taliban u bë i njohur si terrorizëm kulturor. Tani 20 vite pas atij incidenti, publikimi një videoje në Nazare Muhammad, të njohur si Khashe Javan Kandahari, satiristi i famshëm afgan, ka ringjallur kujtesën e dhunës dhe armiqësisë me kulturën, dhe artin dhe manifestimet e tij. Video e cila u postua për herë të parë në mediat sociale tregon të rion Khashe pas arrestimit të tij me personat armatosur që qëndrojnë pranë tij, dhe ku njëri për tyre e rreh me shuplaka satiristin afgan. Zyrtarët e sigurisë së Kandaharit kishin raportuar më herët se personat armatosur kishin marrë Nazare Muhammadin nga shtëpia e tij në rrethin Dan të provincës Kandahar më 22 korrik dhe kishin pushkatuar atë të premten. Sipas burimeve lokale të lajmeve në Afganistan, pasi trupi i tij u gjet, u vurese duart e Nazare Muhammadit ishin lidhur pas shpine. Pas lajmit për pushkatimin e Nazare Muhammadit, talibanët morën përgjegjësinë për vrasjen e tij duke pretenduar se satiristi afgan ishte vrarë në një operacion gueril. Nazar Muhammadi ishte një figurë popullore në mesin e popullit afgan për shkak të humorit dhe satirës së tij të mirë. Ai ishte një komedian satirist i famshëm që ishte i moshës mbi 60 vjeçare, por që për 40 vjet ai bëri njerëzit të qeshin me shakat e tij. Khashe ishte një person që i bëri bashkëdetaret e tij të lumtur në kushtet e hidhura të luftës, por kjo zemëroi talibanët dhe ai u vra dhunshëm në formën më të rëndë. Mira njerëz reaguan ndaj vrasjes së Muhammad Khashe në mediat sociale, duke e quajtur atë një akt frikacak dhe jashtë dinjitetit njerëzor.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Është fakt se Afganistani gjatë viteve të fundit ka bërë një rrugë tepër të gjatë. Gjatë sundimit të talibanëve në Afganistan nuk ishte asnjë lajm për artin, lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Mund të jetë e vështirë të besohet, por ata që shihnin televizor dhe dëgjonin muzikë në Afganistan, u ndëshkuan tepër rënd. Në atë kohë fytyrat e mëkatarëve nxiheshin nga dhuna dhe ata vriteshin në publik. Por pastaj situata ndryshoi. Rritja e rrjeteve televizive dhe radiove, zgjerimi i mediave të shkruara dhe agjensive të lajmeve është vetëm një shembull i kushteve kulturore të Afganistanit. Në këtë kontekst kulturor, shumica e stafit të mediave në Afganistan janë të rinj, nga gazetarët tek menaxherët dhe pronarët e këtyre mediave. Brezi i sotëm në Afganistan është rritur me media të lira, një brez që më shumë se çdo fenomen tjetër beson në lirinë e shprehjes dhe rolin e mediave në forcimin e kulturës dhe artit të vendit. Besueshmëria e mediave dhe gazetarëve është gjithashtu më e spikatur në mesin e popullit në Afganistan se sa institucionet dhe individet e tjerë. Janë ata që japin informacion nga pjesët më të largët atë vendit, në situatën më të keqe, por gjëja më e trishtueshme është se në situatën aktuale kërcënimi ndaj gazetarëve dhe medias në këtë vend është bërë shumë serioz. Rreziqet vijnë nga grupe terroriste, personat armatosur të pa identifikuar, si dhe nga trafikantët e drogës dhe grupet kriminale, që kërkojnë të ndjekin interesat e tyre të palishme. Këto vështirësi dhe kërcënime të drejtë për drejta kanë detyruar shumë gazetarë të heqin dorë nga profesioni. Përveç kësaj, shumë media në Afganistan janë në rrezik shembje dhe falimentimi. Gjendja e tyre financiare e shumë prej tyre ka bërë që ata të mos i paguajnë punonjësit e tyre për muaj të tërë. Pasiguria e fatit ka detyruar shumë gazetarë dhe përkthyes afgan që kanë qenë në mesin e njerëzve në krainat e trazuara të detyruan të lënë vendin e tyre dhe të kërkojnë strehim në vende të tjera. Në rrethanat të tilla është për të ardhur keq që pas përmbysjes së talebanëve, Afganistani filloi të krijojë media dinamike dhe të lira, në ndërheqjen e një brezi gazetarësh të guximshëm dhe të aft. Por tani, aktivistët e medias janë nën kërcënime, në rritje, dhe madje edhe vriten. Më 3 qershor 2021, prezantuesja Ariana News, Mina Khairi, së bashku me nënën e saj dhe dy pasagjerë të tjerë, u vra në një shpërthim të një makine me bombë në Kabul. Më 2 mars 2021, tre gazetare femra, Shahnaz Rafi, Sudia Sadat dhe Morsal Vahidi, u qelluan për vdekje nga persona të armatosur të pa identifikuar gjatë rrugës për në shtëpi në Jalalabad të provincës Nangahar. Tre reporterët punonin për një rrjet privat televiziv. Sipas qendrës së gazetarëve në Afganistan, AFC, këtë vit, deri më tani janë vrarë të paktën 5 profesionistë të medjave dhe 8 pjesëtarë të personelit të medjave u vranë vitit të kaluar. Sipas qendrës së gazetarëve në Afganistan, 89 antarë të medjave afgane janë vrarë nga viti 2013. Raportet nga vendi tregojnë se situata për punonjësit e medjave, ashtu si për vetë popullin afgan, është përkeqësuar qartë. Pas vrasjes së kolegëve të tyre, gazetarët në shumë pjesë të Afganistanit thonë se nuk ndihen të sigurt. Ne jemi në frikë të vazhdueshme se do të jemi në shenjësër të sulmeve. Ne nuk ndihemi të sigurt në qytet dhe në zyrë, apo edhe në shtëpi, tha një reporter që punon për një stacion radio në provincën Helmand.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Gazetarët në Afganistan përballen me kërcënime dhe vrasje të jashtëzakonshme të cilat mund të minojnë një nga arritjet më të mëdha të epokës post-talebane. Në këtë aspekt ka shumë shqetësime, sepse autorët e këtyre sulmeve janë të panjohur dhe nuk do të ndëshkohen, gjë që është gjithashtu një shenjë situatës së brisht të sigurisë në këtë vend. Statistika tregojnë se në 12 muajt e fundit, përveç punojnësve të medjeve që u kanë vrar apo janë plagosur, u regjistruan 45 raste të kërcënimeve, 11 raste të dhunës fizike, 6 raste të arrestimeve, 6 raste të rrëmbimeve, si dhe 4 raste të akteve të armatosura kundër gazetarëve dhe antarëve të medjeve. Elementët e ISIS akuzohen për vrasjen e dy drejtuesve, një punonjës teknik dhe një punonjës shërbimi. Talebanët akuzohen për vrasjen e një reporteri dhe një kameramani dhe persona të pa identifikuar për vrasjen e dy spikerve. Departamenti Balkh i Informacionit dhe Kulturës thotë se nga 7 mediat e shkruara që veprojnë në këtë provincë, tani vetëm një është funksionale dhe pjesa tjetër është mbyllur për shkak të problemeve financiare dhe të pasigurisë. Nëse nuk marrim hapa thelbësor dhe kuptim plot për të adresuar sfidat, mund të humbasim një nga arritjet më të mëdha të dy dekadave të fundit, tha Najib Sharifi, kryetari i Komitetit të Sigurisë së Gazetarëve në Afganistan. Kjo është arsyeja pse në marsin e 2021-shit, qendra afgane e gazetarëve së bashku me 40 organizata të tjera nga e gjithë bota, Duke cituar valjen e vrasjes së gazetarëve në Afganistan, i shkruan një letër Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke i bërë thirrje për solidaritet me gazetarët afgan. Në fillim të korrikut, gazetarët afgan i shkruan një letër presidentit afgan Ashraf Ghani, duke i kërkuar qeverisë së tij të kushtojë vëmendje sigurisë së jetës së gazetarëve. Me keqardhje të madhe po them se kjo tragjedi dhe histori e trishtuar vazhdon ende. Në orët e fundit të së premtes, më 6 gusht, një lajm i keq njoftoi se Dawhan Minhapal, kreu i qendrës së informacionit dhe medias së qeverisë afgane, ishte vrarë nga talebanët në Kabul. Minhapal kishte shërbyer më parë si zëvendës zëdhënës presidenciali i Afganistanit dhe disa muaj më parë si kreu i qendrës së informacionit dhe medjave të qeverisë afgane. Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.